Zcela výjimečnou právní poradnu jsme pro vás připravili na následující hodinu vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V těch uplynulých dnech jsme si připomínali události února 1948 a tak berte tuto právní poradnu jako takové doznívání toho, co bychom si určitě měli připomínat. Mým hostem už za chvíli bude docent doktor Jiří Bílý, PhD, který je právním historikem a budeme se těšit možná dnes ani ne na vaše dotazy, ale na vaše podněty, možná i na vaše rodinné příběhy. Budeme rádi, když se nám v rámci tohoto tématu ozvete na linkách 221 555 444 nebo 726 465 465. Pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Hanka Písková. Právní poradna Českého rozhlasu Olomouc, tentokrát na téma únor 1948, jak se v té době začal měnit právní řád. Podíváme se na to, co se dělo vlastně v obyčejných rodinách, co třeba zažívali, jak je události únoru 1948 zasáhly. A se mnou ve studiu už je docent doktor Jiří Bílý, PhD, právní historik. A já jsem moc ráda, že přijal naše pozvání a přijel z Brna. Dobré dopoledne.
Vítám vás.
Díky přípravě tady na tu právní poradnu jsem si uvědomila, jak toho většina lidí mojí generace o únoru 1948 vlastně málo ví. Ve škole jsme byli masírováni pojmem vítězný únor. Jiné informace pod vlivem velkých emocí jsme slyšeli třeba od prarodičů, kterým komunisté znárodnili majetek. Jak tyto události, které se odehrály mezi tím 17. a 25. únorem roku 1948, vnímáte vy jako právní historik?
Já to musím tomu rozumět jako historik. Hmm. To znamená, že tady máte jeden mezník ve vývoji státu. V tomto smyslu je tedy únor 48 jenom malým předělem ve vývoji Třetí republiky. Ten hlavní vlastně termín je z roku 45. Ale z hlediska osudu tedy lidí, samozřejmě rok 48 téměř měnil osudy každé rodiny, ať v tom dobrém nebo v zlém.
Hmm. My se na to podíváme samozřejmě podrobněji. Já se ještě možná zeptám, jestli tady to období pro vás jako pro historika, zároveň právníka, tak je obdobím, které máte rádo. No to zní divně, ale jestli je to to, co vás je z těch období, které vás nejvíce zajímá.
Řekl bych tak, že právní historik je takový patolog práva. Hmm. To znamená, čím více je historie mrtvější, tím se nám lépe v ní tedy pracuje, to znamená, samozřejmě římské právo je například zajímavější než například ty dějiny moderní, protože samozřejmě s odstupem získáváme nové a nové pohledy, tak jak když jdeme od hory, tak ji vidíme každý kilometr trošku v jiné podobě, takže ta nová historie ještě chce také ten historický odstup.
Hmm. Já věřím ale tomu, že naši posluchači Českého rozhlasu Olomouc budou se mnou souhlasit, když řeknu, že je dobré si ty události připomínat, protože vidíme i na dnešní mladé generaci, že tak jako ta moje, jak už jsem říkala, byla zmatená a samozřejmě do dneška nezná některé věci podrobně, tak ta mladší možná už nebere tyto věci za důležité a tak je dobré si to připomínat. Já už jsem připomínala naše rozhlasové linky, jmenu vám ještě SMS-kovou linku, kdybyste nám chtěli napsat nějaký podnět nebo zkušenost, anebo i dotaz 723 70 33 51. Já vám posluchači přiznám, že při této písničce jsme si povídali s docentem doktorem Jiřím Bílým PhD o tom, že vlastně únor 1948 on sám vlastně nepovažuje až tak za historii, považuje to za události, které stále ovlivňují dnešek, ovlivňují naše životy. Názory na události v tomto roce se u různých lidí různě liší. Někdo mluví o zneužití moci komunisty, další lidé například popisují převzetí moci komunisty jako legální proces v mezích tehdejších zákonů a jiní zase popisují tyto události jako formální akt, jako završení dlouhodobého procesu řízeného především z tehdejšího Sovětského svazu. Šlo o protiprávní jednání vzhledem k zákonům té doby?
musíme se na to dívat různými pohledy a jeden pohled je čistě právní. Nyní se ukazuje, že tedy úplně litera tedy ústavní listiny z roku 1920 nebyla dodržena, ale to většinou v těchto převratech nebývá vždy dodrženo. To znamená, z hlediska právně formálního tam můžeme vidět vady. Co se týče toho, ovšem si musíme uvědomit, že stát naší kategorie vždycky byl výsledkem nějakých globálních procesů. První bych řekl takovým mezníkem, který ovlivnil náš osud, byl takzvaný špinavý pakt, to znamená pakt tedy Churchill-Stalin, kdy Churchill předložil Stalinovi tedy názvy jednotlivých zemí a byly tam procenta, kolik bude mít tam vliv Západ, kolik tam bude mít vliv tedy Sovětský svaz. Stalin s tímto souhlasil, taková velkomocenská politika se mu líbila a tedy ten pakt, myslím, že ho podepsal dokonce a taky se ho držel. Vemme si, že tedy Sovětský svaz nepomohl vůbec komunistům v Řecku a víceméně nechal vykrvácet, takže se byl dodržován. Ale výsledek války i to vlastnictví atomové bomby vedlo k tomu, že samozřejmě ty velmoci byly nespokojeni s výsledkem druhé světové války a projev ve Fultonu, tedy na univerzitě Churchilla, i když nebyl tenkrát výkonný politik, tak řekl svými ústy to, co možná chtěl říct Truman nebo ostatní, tedy to je ten projev o železné oponě a tím jasně řekl, že spojenectví končí a že nyní se obě velmoci vlastně mají připravovat na vojenskou konfrontaci. Ta vojenská konfrontace se připravovala nějak kolem roku 52-53 a každá ta země se snažila vytvořit si svoji vojenskou zónu. A my jsme byli vlastně, bychom řekli, frontovou linií. To znamená, jestliže Stalin v té první chvíli ještě byl docela vstřícný tomu, že má tady určité vliv i Západ, dokonce to bylo pro něho prospěšné, tak nyní si všechny ty satelity v podstatě tvrdě podřídil své moci a výsledkem toho byl vlastně rok 48. A teď je otázka, kdyby tomu nebylo tímto způsobem, víceméně bychom řekli konstitučním, tak jestli by tento převrat neměl jinou formu a prezident Beneš vždycky měl obrovský strach před občanskou válkou. Víme, jaké byly události v Polsku. Tedy takové události, jak byly v Polsku, si Beneš nepřál. Možná, že to bylo právě jeho rozhodnutí, proč tedy demisi ministru přijal. To znamená s tím, že nechtěl vyšponovat tu situaci do nějaké vojenské konfrontace nebo občanské konfrontace.
K nám dorazila první SMS-ka od našich posluchačů. Píše nám paní Martina. Dobrý den, děkuji vám, že jste se pustili do tématu únor 1948, protože, jak jste říkala vy, Hanko, i já se v tom plácám ve škole, ze školy si toho moc nepamatuji, píše nám Martina. Tak Martino, my děkujeme tady za ten podnět. Já si myslím, že mentalita nás Čechů je někdy taková, že samozřejmě vidíme, kdo nás podrazil nebo nepodržel zvenčí, ať už ze západu nebo z východu. Pravda je takové, že chyby dělali samozřejmě i vysocí politici v té době a my se na postavu tehdejšího prezidenta podíváme ještě po písničce. Já jsem si všimla, že například Petr Pithart v poslední době otevřel téma ve smyslu neomlouvejme prezidenta Beneše. Mluvil o velké chybě, kterou Beneš udělal už v roce 1943, když podepsal smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československem a Sovětským svazem. Jak se díváte vy jako právní historik na postavu a jednání tohoto našeho prezidenta?
Já nejsem nějaký jeho obhájce, jako ze všech těch třech moutných osobností, jako byl Masaryk, Štefánik a Beneš, tedy řekl bych, že Beneš má tedy z hlediska mě tedy ty kritické soudy. Ale co se týče jeho postupu, bychom řekli za války a potom hlavně po válce, tak bych to chtěl říct jednoho mého známého, který je vášnivý hráč mariáše a říká, prohrál jsem, ale hráčskou chybu jsem neudělal. A myslím, že jeho úvahy byly velmi opodstatněné a důležité, ale bohužel situace se změnila. Řekl bych tak, že Beneš se snažil zakotvit Československo úplně v nových poměrech. Uvědomoval si, že Sovětský svaz zřejmě osvobodí tuto část Evropy a chtěl tedy vytvořit stát, který by byl v určitém vazalském nebo v závislosti na Sovětském svazu, ale přitom by si ponechal svůj tedy ekonomický model, tedy s tím, že bude tady spolupráce mezi socialistickým státem a mezi kapitalistickým státem. Přitom to spojení mělo být v rámci takzvané slovanské politiky. Za druhé světové války byla vypjatý nacionalismus tedy, a v tomto smyslu tedy povědomí společného slovanského původu, to mělo být to, o či se měl tedy ten stát, ta spolupráce opírat o tu kulturní blízkost. V této době taky zkvétá, bychom zase ta myšlenka panslovanství a spolupráce slovanských národů, například slovanský sněm v Bělehradu 46, ale i další setkání, které v té době byly a což podporoval i Stalin. Ale dá se říct, že prostě Beneš chtěl to, čemu já říkám finlandizaci, to znamená spolupráce kapitalistického státu se socialistickým. A tyto poměry by zřejmě trvaly, protože za 10 let se to Finsku podařilo, ale v té době počínající studené války a válečné konfrontace to prostě nešlo a celá ta jeho myšlenka se vlastně zhroutila.
Já si neodpustím říct to známé okřídlené přísloví, po bitvě je každý generál.
Tak.
Oni ti lidé byli určitě ve složité situaci tenkrát. My už jsme zmínili, že téměř každá rodina má nějaký svůj únorový příběh. Já prozradím, že v té naší byl majetek, tenkrát kaldeřnický salon a dům znárodněn babičce a dědovi. V té době vlastně mladým lidem, kteří se kvůli podnikání zadlužili a přesto už jim pak majetek nepatřil, své dluhy museli splácet a v jejich vlastním podniku jim začala šéfovat komunistka dosazená Národním výborem. Z hlediska práva, měli tito obyčejní lidé vůbec nějakou šanci se bránit?
No v té době minimální, protože existovala takzvaná nihilizace práva. To volání slyšíme v každé době. A to je, že důležitý je účel a ne tedy legalita nebo legitimita určitého rozhodnutí. To znamená, že ten účel byl důležitější než právo a právo ztrácelo ve společnosti úplně význam. Právo také bylo spojeno a právníci s tím starým režimem, takže víceméně byli ostrakizováni, takže v tomto smyslu docházelo, bychom řekli, k masivnímu porušování i toho socialistického, nebo toho nového práva, které zde bylo.
Právní historik Jiří Bílý je hostem dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc a tak nějak se snažíme společně rozkrýt, jak fungoval právní systém kolem února 1948 a jak se později vyvíjel. V určitých období se nám, obyčejným lidem v uvozovkách, zdá, že se určité zákony mění jen pomalu. S jakou rychlostí se měnily zákony právě v tom roce 1948 a v následujících letech?
To byla obrovská, bychom řekli, vlna, kterou označujeme, nebo oni to označovali v té době jako právnická dvouletka. To znamená, že během 2 let vlastně se překopal celý tedy československý právní řád. Od vydání velkých kodexů, jako byl například občanský zákonník, trestní právo správní, rodinný zákonník, který byl vůbec jako první vydaný tedy v rámci té akce právnické dvouletky. Takže během, bychom řekli, 2 let se zcela změnilo právo někdy k lepšímu. Například byl odstraněný tedy právní dualismus se Slovenskem, musíme si uvědomit, že tam ještě platili staré uherské právní obyčeje a tím vznikl jednotný, bychom řekli, československý právní režim, ale také k horšímu. Například trestní zákonník, který měl drakonické tresty, hlavně tresty odnětí svobody, podle té teorie Višinského, tedy že se zostřuje třídní boj. Takže mnohé věci, které byly tedy běžná kriminalita, tak se tomu dával třídní podtext, že to ten člověk dělá z nenávisti k společnosti a tu také ty vysoké tresty. A hlavně v této době mnohé tresty zastrašovaly, třeba trestní právo správní, například ty vysoké tresty při neodvedení dodávek vlastně měly nutit ty lidi, aby vstupovali potom do družstev a aby se nedostali před soud.
Nám přišel další podnět od našeho posluchače. Dobrý den, jen krátce chci zmínit, co se dělo v té době v naší rodině. Zjistil jsem, že ve sváru byli moji prarodiče a rodiče. Rodiče totiž říkali, že na venkově se lidé začali mít líp, nemuseli tolik dřít a takhle to opravdu viděli, zatímco prarodiče komunistům nemohli přijít na jméno. To jen stručně, hodně jsme tyto události prožívali, napsal nám posluchač Jan.
Ano. Chtěl bych říci, že lidé, kteří zůstali na vesnici i po tu dobu 19. 20. století, tak tomu svému hospodářství dali všechno. Takže tam byl vysoce vyvinutý put vlastnictví. To znamená, pro ten grunt byl ochoten člověk dělat lecos. Krásně to tady popsal spisovatel Martínek v těch svých románech, třeba Kamenný řád a další. Tam to krásně ukazuje, že grunt je jistota, ale grunt je také, bychom řekli, určitá, pojistka celé rodiny. Ti mladí lidé, jako i dnes, už přišli a už je nezajímalo, tedy bychom řekli, chtěli žít tak jako ve městě. Nechtěli vstávat ráno k dobytku, ale chtěli místo tedy chlívku s prasatmi, tedy koupelnu a další věci. Takže se to začalo lišit a i ten ta způsob života se připodobňoval městu ze vším všude i s myšlenkama a v tom je vlastně i ten generační rozdíl.
Když se podíváte z právního hlediska na situaci v České republice a jednání nejvyšších politiků v současné době, o čem by nás měl poučit únor 1948, protože někteří lidé mají pocit, že se historie může opakovat?
Historie se opakuje, ale vždycky jako je to trochu jinak za jiných okolností, ale je to velmi, velmi často podobné. V čem se to opakuje? Abychom nežili v určitých ideálech, které zde byly a vždycky si uvědomovali, že každý ten politický jev má své pozitivní, negativní stránky. Abychom najednou nesplakali nad výsledkem, že pro něco jsme nadšení a potom jsme řekli, my jsme doufali, ale ono to dopadlo jinak. A lidská přirozenost a bychom řekli pravidla politiky často vedou k tomu, že to, co se jevilo v první chvíli jako pozitivní, může mít někdy velmi hořké konce a je to hlavně, co se týče kontroly moci. Já obdivuji, že například anglický národ byl ochoten odvolat Churchilla, který ho si vážil, ale uvědomil si, že to není politická postava do demokratického života. My, kdybychom měli takového hrdinu, tak ho budeme volit až do penze, nebo možná i déle, ale Britové pochopili, že to není ten pravý člověk na pravou dobu a pravou chvíli a my bychom se taky takto měli rozhodovat. A vždycky určitá kumulace moci je velmi nebezpečná, protože může vést právě k těmto překračování práva, když ti nahoře mají tu sebejistotu, že můžou leco činit, aniž pod tím nadšením lidu, který není.
Říká právní historik Jiří Bílý v dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc. A dorazil k nám další dotaz od vás posluchačů, tentokrát je anonymní. Proč média stále mluví o puči, když puč vypadá jinak? Tak co vy na to?
Já myslím, že to ten slovo půjč je spíše, bychom řekli, taková politický klišé, které má v sobě i prvek hodnocení té situace. Tedy já bych se s tomu spíše vyhýbal, říkal bych, že to byla ústavní krize a samozřejmě otázka je, do jaké míry ta ústavní krize byla v rámci tedy ústavy a v jaké rámci tedy tu ústavu překročila. To, co se potom dělo později, to samozřejmě už je něco jiného.
Já jsem v poslední době několikrát narazila na slogan Ústava sama o sobě demokracii nezachrání. A příklad do 25. února 1948 podalo demisi celkem 14 z 26 ministrů Gottwaldovy vlády. To mělo znamenat jediné odvolání a v podstatě pád Gottwaldova kabinetu, jenže prezident Beneš na to neměl odvahu. Mohlo by se něco podobného stát dnes?
No, to je otázka. Ale chtěl bych říct k tomu, k té ústavní krizi. Ona byla těmi občanskými stranami tedy nepřipravena. Řekl bych, že Hubert Rybka, který byl tvůrce toho plánu, tak vůbec tedy nepřipravil tu demisi, jak měla být. Proto také některým dokonce ani nezdělila, bychom řekli, že mají podat demisi. To je příklad ministra Masaryka, který když mu řekli, že má podat demisi, tak demisi nepodal. Ty důvody byly dva. První byl, že slíbil tedy otcovi, že bude, dokud Beneš bude prezidentem, že mu bude pomáhat, takže nechtěl odejít. Ale na druhé straně byl taky osobně uražen tím, že někdo bez něho rozhodl, že má podat demisi, že se v podstatě k tomu nikdo s ním ani nediskutoval. Což byl velký, velmi důležitý moment, protože jméno tedy Jana Masaryka dávalo tedy, bychom řekli, celému tomu procesu, bychom řekli, renomé, že se děje vše jako za první republiky. Druhá věc je, že ty aktéři, bychom řekli, nebyli důslední. Sice tam byly potom ty dvě další demise dodatečně, ale podalo jich 12 jako těch ministrů, které se vezli na hrad, bychom řekli. A v tomto ohledu, jako v těch nejhorších událostech, například předseda národních socialistů trávil tedy svůj čas tady ve vile paní Andru, tedy na svatém kopečku, vůbec se těch událostí ani tedy neúčastnil. A snad nejlepším dokladem je výrok docenta Krajiny, který když prohráli občanští ministři tedy tuto ústavní krizi, přišel za Gottwaldem a řekl mu, tak doufám, sice jsme prohráli, ale doufám, že mě necháš učit na škole. Takže v tomto smyslu bylo vidět, že si ani neuvědomí dosah těch událostí, které byly představovat. Oni žili v té představě, že to je tak, jak za první republiky, že jsou to nějaké mocenské přesuny, které se zase budou měnit. Většina lidí věřila, že, a to je vždycky tak, že my máme svoje zkušenosti a z těch zkušeností vycházíme. Ten modus operandi je v nás. A oni všichni, tito politici, věřili, že to bude jako za první republiky v těch letech 18 až 20, že budou dva roky nějaké revoluční, budou revoluční myšlenky a že potom přijde zase uklidnění, nastoupí nějaká úřednická vláda a zase se všecko vejde do starých kolejí. Ale ono, ta situace byla jiná, než byla v tom roce 1920.
O únoru 1948 bychom se mohli povídat opravdu dlouho. V poslední době vyšla spousta článků, samozřejmě proběhla i různá setkání, dokonce demonstrace v Praze v těchto dnech nebo v těch uplynulých dnech. Pokud mají třeba lidé mladší generace chuť dozvědět se o historii a právu kolem roku 1948 víc, tak co byste jim doporučil v rámci četby nebo kam se podívat?
je faktem, že se mi jednotlivci ze studentů tedy obrací s nějakými dotazy a chtějí nějaké ty rešerše, takže já jim ti první, bychom řekli, knížky, které mají přečíst, dávám. Ostatní potom si už museli dohledat a samozřejmě i z minulých let, i z těch posledních let je spousta k tomuto tématu literatury. Zdá se mi, že dokonce ten rok 48 je až přeexponovaný, bychom řekli, tím badatelským zájmem, jak za minulého režimu, který to chápali jako základní mezník v podobě Vítězného února, tak i dnes, který to chápají jako národní tragedii, která založila, bychom řekli, těch 40 let tedy toho režimu, který byl tedy v rozporu s buržoázní demokracií.
A tak doporučíte nějakou konkrétní knihu nebo skripta?
Ne, nedoporučím. Já myslím, že dneska v době internetu je každý může si tedy najít spoustu literatury, tedy k únoru, takže nedoporučil bych tak přesně tu literaturu, protože vyšlo k tomu hodně, včetně memoárové literatury, takže lze si o tom hodně přečíst, takže nevidím v tom, že by byl nedostatek těch informací. Tak spíš už dneska, tak jak po studentech žádám, aby hledali, když už dneska tak výrazně používají, bychom řekli, tu počítačovou techniku, tak ani využívají ve prospěch vlastně tady toho svého zvídavého procesu tedy.
Děkujeme. Já v tuto chvíli se loučím s dnešním hostem právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, právním historikem Jiřím Bílým. Moc děkujeme za návštěvu a budeme se těšit někdy příště třeba naslyšenou.
Naschledanou.
A v tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc loučí také Hanka Písková. Já věřím, že vy zůstanete naladěni stále na naše vlny, protože po 11. hodině tady bude ve studiu zajímavým hostem Mariánka McComb, Češka žijící v Kanadě a na Havaji. Příjemný den.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.